Ce știi despre muzică?
Ce este muzica?
Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
Muzica pentru tine.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Muzica pentru tine. Edisa Soare Bucur de la microfon și Rene Stoica din regia tehnică vor fi alături de dumneavoastră pentru aproximativ 30 de minute. Astăzi vom vorbi tot despre școala vieneză de compoziție și spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că la data de 15 august 1795 Haydn părăsește Londra pentru a se întoarce la Viena. Cu prestigiul pe care îl cucerise în ultima vreme, Haydn își poate permite fixarea reședinței la Viena, de unde se deplasează la Eisenstadt doar ocazional pentru a conduce viața muzicală a palatului. Compoziția continuă să-i dea cele mai mari satisfacții, așa cum se desprinde din șirul lucrărilor de cameră. Triouri cu pian, Gvartetele de coarde opus 76 și opus 77 sau piese mici, printre care și numeroase comenzi de armonizare a unor cântece populare scoțiene sau din țara Galilor. Nu lipsește nici muzica de scenă, nici muzica concertantă, unicul concert pentru trompetă și orchestră. Și dacă genul simfoniei nu va mai apărea în preocupările compozitorului vârstnic, aceasta se explică datorită concentrării lui asupra repertoriului vocal simfonic religios sau laic, cu cele două oratorii concepute pentru viața de concert, creațiunea și anotimpurile. De fapt, acestea reprezintă ultimele mărturii ale geniului lui Haydn. După prezentarea lor la Viena din anii 1798, lucrarea Creațiunea, și 1801, lucrarea Anotimpurile, după încercarea zadarnică de a termina muzica unui quartet de coarde în anul 1803, este vorba despre quartetul în si bemol major opus 103, nu sunt de semnalat decât încercări de armonizare a unor cântece populare, cărora li se adaugă din când în când câteva piese vocale. Urmează o îndelungă izolare și tăcere. Un singur eveniment biografic pare a întrerupe retragerea compozitorului în singurătate. Participarea sa la interpretarea oratoriului Creațiunea din Marea Sală a Universității din Viena, la 27 martie 1808, sub conducerea lui Salieri. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din oratoriul Creațiunea de Joseph Haydn.
Das Wunderwerk, die Himmelsbirne früher schon, und ladete das ihren Kind, des Schöpfers Lohn.
În anul 1809, în ultima zi a lunii mai, se sfârșește viața lui Haydn, care începuse tot în ultima zi a unei luni de primăvară, luna martie. Era în plină ocupație napoleoniană și printre câteva detalii pe care le-au transmis biografii este faptul că ultima vizită pe care el a primit-o a fost a unui ofițer francez, un mare admirator al artei sale. Se mai pomenește, cu semnificație patriotică, despre ultima sa manifestare muzicală, care ar fi fost la pian, în ziua de 26 mai, cu câteva zile înainte de sfârșit, atunci când a cântat melodia imnului național austriac, pe care el însuși o compusese în anul 1797. Tema imnului va fi reluată de Haydn în andantele Gvartetului în do major, opus 76, numărul 3, conceput în forma temei cu variațiuni. Presa vieneză remarcă prezența multor ofițeri francezi la slujba de înmormântare, după cum presa numeroaselor alte centre muzicale ale Europei anunță oficierea unor liturghii funebre imediat după primirea veștii despre moartea acestui mare slujitor al muzicii. Mormântul lui, inițial în apropierea reședinței din Viena, se află astăzi în cimitirul bisericii din Eisenstadt, unde fostul stăpân Esterházy a reușit să transporte sicriul în anul 1820, când autoritățile i-au dat într-un târziu aprobarea. Armonia care a dominat cei 77 de ani de viață ai acestui mare creator de frumos continuă să împrăștie razele ei luminoase peste vreme, printr-o muzică ce aduce farmec și echilibru într-o epocă de mare derută artistică, așa cum este cea de astăzi. Derută artistică a zilelor noastre. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din Gvartetul opus 76, numărul 3, de Joseph Haydn.
Thank you.
Comentatorii creației lui Haydn au prezentat câteva variante de periodizare a evoluției ei, toate gravitând în jurul unor evenimente care au intervenit în viața compozitorului, dintre care se detașează angajarea sa ca muzician de curte, întâlnirea cu Mozart și, către sfârșitul vieții, călătoriile la Londra. Fără a fi marcat delimitările riguroase, ca în oricare altă periodizare istorică, aceste momente din biografia compozitorului au imprimat doar impulsuri hotărătoare în evoluția artei sale. Deosebit de reprezentativă în creația camerală, simfonică sau vocal-simfonică, traiectoria mereu ascendentă din manifestările artei lui Haydn apare prea puțin conturată în creația de operă, în care va excela cel de-al doilea component din Trinitatea clasică, mai tânărul Mozart. O primă explicație o oferă deosebirea mare care a existat între condițiile în care cei doi compozitori au fost educați. Unul, în contact direct cu strălucirea scenelor de operă italiene de mic copil, celălalt doar trecător, în casa lui Niccolò Porpora, ca acompaniator la pian al unor cântăreți începători, elevii stăpânului său, ceea ce însemna doar insistența pe anumite arii și nu pe ceea ce era specific creației unui gen atât de complex. Și totuși, această scurtă legătură cu stilul bel canto din anii adolescenței, atât de diferită față de cea a copilului minune, îi va fi de mare ajutor în momentul în care va fi angajat ca muzician la curtea baronului Fürnberg, a comtelui Morzin și timp de 3 decenii a prinților Esterházy, unde obligația de a crea opere pentru seratele muzicale era de prim ordin. Dar și înainte de această perioadă de liniște materială din biografia sa, Haydn va compune muzica pentru o comedie scenică pe un libret care aparținea unui actor comic vienez, Felix Kurz, care i-a intuit talentul și i-a solicitat colaborarea. Este vorba despre lucrarea intitulată Diavolul Șchiop, care s-a reprezentat cu succes pe scena Teatrului Municipal din Viena în primăvara anului 1752. Haydn va reveni asupra acestei prime lucrări pentru scenă, dar ambele versiuni menționate de comentatorii creației sale sunt considerate pierdute. Este soarta pe care au avut-o de altfel și alte partituri din rândul celor 24 de opere în stil italian, la care se adaugă și muzica scrisă pentru scene izolate și mai ales pentru arii pe care compozitorul le-a creat ocazional. Cea mai bogată perioadă în asemenea realizări a fost cuprinsă între anii 1775 și 1783, când pe scena teatrului din palatul familiei Esterházy s-a reprezentat un întreg șir de opere compuse de Haydn. În perioada târzie, care începe odată cu prima călătorie la Londra, Haydn a acceptat comanda făcută de impresarul Salomon de a mai compune o operă și termină în anul 1791 o drama per musica, așa cum o subintitulează el, operă care nu s-a reprezentat nici la Londra, cum era de așteptat, și nici mai târziu, În schimb, celebra mare arie de concert pe cuvintele Berenice Chefai a cunoscut o largă circulație, asemenea altor cântece pe texte engleze pe care le-a compus în anii petrecuți la Londra. Și nu poate fi trecută cu vederea nici urma pe care a lăsat-o arta sa pe solul britanic prin cele 450 de armonizări de cântece scoțiene, galeze și irlandeze, cu acompaniament de pian, vioară și violoncel. Fără să fie ocupat un loc important în creația lui Haydn, Liedul a fost și el un gen iubit de Haydn, așa cum se deduce din cele aproximativ 35 de miniaturi vocale pe care le-a compus de-a lungul vieții, cultivând permanent farmecul simplității populare atât de familiar lui din anii copilăriei și ai adolescenței. De altfel, această legătură cu puritatea muzicii de acasă sau cu muzica fredonată de partenerii săi din micile ansambluri ambulante cu care era nevoit să hoinărească prin Viena pentru a câștiga ceva bani, îi va marca pentru totdeauna inspirația și gândirea creatoare. Dar acest contact pe care tânărul Haydn l-a avut cu diferiți instrumentiști, lipsiți de angajament, a avut o importanță covârșitoare în ceea ce privește primele sale creații instrumentale, domeniul în care arta sa va excela. Primele lucrări din acest compartiment al creației, aproape toate pierdute, datează din jurul anului 1750, moment în care tânărul muzician este eliberat din corul de la Biserica Sfântul Ștefan din centrul Vienei, fiind nevoit să se alăture unor mici ansambluri instrumentale ambulante pentru a-și câștiga traiul zilnic, cântând după obiceiul timpului serenade sau acompaniind dansurile care se încingeau prin localuri în zile de sărbătoare. Contactul cu stilul divertimento care îi marchează începuturile creatoare îi va permite o evoluție spectaculoasă, oglindită în cele aproximativ 100 de divertimenti, serenade sau casațiuni, pe care le va compune de-a lungul anilor, fie pentru formații mici, fie pentru orchestre de suflători. Sunt lucrări concepute pe tiparul ciclului de suită, cu un număr variabil de părți care se succed pe contrast tematic, de mișcare și de caracter. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din casațiunea numărul 1 în do major de Joseph Haydn. Thank you. În momentul întâlnirii cu Mozart, Haydn era deja unul dintre cei mai vestiți compozitori din Europa. Compozițiile lui au frumusețe, ordine, claritate, o simplitate fină și nobilă. Franța, Italia, Rusia, Spania, toate țările îi admirau muzica. Era publicată, copiată și plagiată. Din marile capitale au început să curgă nenumărate invitații adresate lui Haydn. El însă rămânea țintuit la Esterházy. Dar Nicolaus Magnificul moare în anul 1790, iar succesorul lui, Anton, care nu era foarte interesat de muzică, a desființat orchestra păstrând numai câțiva muzicieni. Bineînțeles, Haydn a fost păstrat. Nu prea mai avea mare lucru de făcut. Și întrucât era liber să se ducă unde dorește, se mută la Viena. La sfârșitul anului 1790 a acceptat invitația de a merge în Anglia. Johann Peter Salomon, un violonist și impresar care se stabilise la Londra, a făcut o călătorie la Viena ca să-l curteze pe cel mai vestit compozitor al Europei. Tot ce avea Haydn de făcut era să meargă în Anglia, să compună muzică pentru auditoriul englezesc și să apară în public, pentru a se întoarce la Viena bogat. Așa îl asigura Salomon pe Haydn și avea dreptate. Haydn, așa cum spuneam în emisiunile trecute, sosește la Londra în 1791. Spuneam că Haydn s-a simțit excelent în Anglia. Două dintre momentele cele mai importante au fost reprezentate de decernarea titlului de doctor honoris causa al Universității din Oxford. Impresiile sale despre viața muzicală și socială din Anglia se regăsesc în jurnalul lui, așa numitele carnete londoneze, însemnări pe care le-a ținut cu regularitate. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Muzica pentru tine. Au fost alături de dumneavoastră Elisa Soare Bucur la microfon și Rene Stoica în regia tehnică. Până la o nouă întâlnire muzicală, numai bine!